tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. U Beogradu održan samit lidera inicijative Otvoreni Balkan. Poručeno da će lideri inicijative zajedno zatražiti pomoć od Evropske unije za kupovinu struje.
Razgovarali smo dakle o svim važnim projektima energetskim, o tome šta zajedno moramo da činimo. Šta god i kako god da imamo potrebu da uradimo zbog nestašice u svetu, uvek će sve ono što je dostupno Srbiji biti dostupno Severnoj Makedoniji i Albaniji i obrnuto.
Inicijativa Otvoreni Balkan pokazuje da Severna Makedonija, Albanija i Srbija su učinile pravi korak u pravom trenutku.
191. dana rata u Ukrajini, najveće borbe oko Hersona i Nikolajeva, stručnjaci za atomsku energiju, ostaju za stalno u nuklearki Zaporožje. U delu opštine Ivanjica uvedena vanredna situacija posle olujnog nevremena koje je pričinilo veliku štetu. Vodostaj većih reka, među kojima i Dunav, opali su nekoliko metara, zbog čega je došlo do problema u rečnom transportu.
Nama je plovnost Dunava od strateške važnosti da obezbedimo energetsku stabilnost. Jedan, na primjer, rečni tanker zamenjuje 144 kamiona cisterne. Jedan brod koji prevozi rasuti teret zamenjuje 70 kamiona. Reke su ključne za snabdevanje.
Vaterpolisti Srbije pobedili Sloveniju na evropskom šampionatu i plasirali se u osminu finala. Košarkaši protiv Holandije u prvom meču Eurobasketa.
Otvaranje šampionata je za nas posebna utakmica i tu nema nikakvih dilema. Veliki respekt prema holandskoj reprezentaciji. Moramo da budemo skromni, a da verujemo u naše mogućnosti.
Sutra oblačno i toplije, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je održan samit inicijative Otvoreni Balkan. Posle samita predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da su formirani krizni timovi jer se prema njegovim rečima očekuje teška zima. Rekao je da ima naznaka da Evropska unija planira da pomogne zemljama Zapadnog Balkana kada je reč o struji. Idemo sada u Palatu Srbije, tamo je naš Nikola Denčić. Nikola, konferencija za novinare je završena pre nekoliko minuta. Koje su glavne poruke zvaničnika sa ovog skupa?
Otvoreni Balkan je od nastanka pokazao da je inicijativa koja se razvija na dobrobit svih članica, budući da je primetan rast trgovine između tri zemlje, poručili su učesnici skupa. Glavne teme samita bile su bezbednost u snabdevanju hranom, o čemu je potpisan i sporazum, kao i energetika. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se svi pripremaju za predstojeću zimu i da balkanske države moraju da se pomažu međusobno, kao i da će zajedno zatražiti priključivanje paketima pomoći Evropske unije.
Pokušat ćemo kao Zapadni Balkan u celini da tražimo podršku i da tražimo delimičnu pomoć ili delimičnu naknadu za kupovinu nedostajućih količine električne energije i da budemo deo jedinstvenog sistema Evropske unije. Ako nam puste to, ako nas puste i ako nam dozvole to, bilo bi veoma važno i svim našim zemljama iz Otvorenog Balkana, a i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini ovde prisutnima bi to svakako olakšalo i preživljavanje i prezimljavanje, kako god hoćete. Razgovarali smo dakle o svim važnim projektima energetskim, o tome šta zajedno moramo da činimo. Ono što je veoma važno, to je da bilo koja odluka da donesemo o zabrani izvoza žitarica, dakle ratarskih kultura, bilo kojih poljoprivrednih proizvoda, mesa, bilo čega, nikada se neće odnositi na bilo koju od zemalja Otvorenog Balkana. Šta god i kako god da imamo potrebu da uradimo zbog nestašice u svetu, uvek će sve ono što je dostupno Srbiji biti dostupno Severnoj Makedoniji i Albaniji i obrnuto.
Premijer Albanije Edi Rama naglasio je kako će zemlje Otvorenog Balkana, uprkos globalnoj krizi, pokušati da obezbede dovoljno energenata za svoje građane, ali da će to zahtevati velika sredstva.
To svakako znači stotine milijone evra koji će biti potrošeni iz državnih kofera da bi se pokrili takvi troškovi i da bi se oni nadoknadili. Nije to pitanje stotine miliona ili milijardi u Albaniji i Srbiji. Pitanje je ovdje koliko će ova priča trajati, pod jedan, a pod dva, možda imate novac, ali nemate gde da pronađete i nigde ne možete da nađete energiju i ne možete kupiti. Zbog toga nam je potrebna ova saradnja.
Predsjednik vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski poručuje da se sve zemlje sada bore za sebe, ali da mnogo bolji rezultati mogu da se postignu kada rade zajedno.
Cetik Otvoreni Balkan pokazuje da Severna Makedonija, Albanija i Srbija su učinile pravi korak u pravom trenutku. Mi se bavimo zajedničkim problemima, zajedničkim snagama, juče i danas su prvi dan i Međunarodnog sajma vina, gde smo spojili potencijal za razvoj naših privreda i celog regiona. Ovaj sajam ne bi bio moguć da smo to pokušali da uradimo sami za sebe, ne bi izgledalo kao najbolji trgovinski sajam u Evropi. Bio bi to samo jedan mali sajam izložba vina, da tako kažemo, u tri različite zemlje.
Nikola, na samit su stigli i predstavnici Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Turske. Koje su njihove poruke?
Dakle, da kažemo da je i na ovom samitu ponovljeno da ostaje otvoren poziv celom Balkanu da se uključi u inicijativu. Što se tiče današnjih gostiju, predsjednik Veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija naglasio je da i njegova zemlja ima interes za uključivanje u inicijativu.
Privrednici Bosne i Hercegovine su u otvorenom Balkanu, koliko god političari žele da to blokiraju. Oni su i na sajmu vina ovih dana, imaju što da pokažu. Na mnogim drugim sajmovima koji se održavaju i bit će i dalje na tim sajmovima. Razgovarali smo i o paradajzu danas na ovoj jednoj sesiji koji stiže u Beograd iz Albanije. Znate, u Semberi, u Lijevče polju, proizvodi se odličan paradajz. Semberi je jedva 100 km udaljen od Beograda, a Tirana skoro 700. A roba ta će sad brže stizati iz Albanije nego iz Semberije. Oni koji blokiraju to, oni ne čekaju na granicama. Oni nemaju taj problem. Problem imaju oni koji proizvode. I zato još jedan put hvala za otvorena vrata prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. A ja ću nastaviti da ponavljam priču koliko je otvoren Balkan važan za poslovnu zajednicu i građane Bosne i Hercegovine.
Da je za članstvo zainteresovana i Crna Gora, poručio je premijer Dritan Abazović.
Moramo da idemo putem saradnje, moramo da biramo najbolje rješenja za naše građane i moramo da se držimo zajedno. To je nešto što je najvažnija poruka i onog skupa koji je bio u Ohridu i ovog skupa danas koji se održava u Beogradu. Sve ostalo može da bude sitna kalkulacija, sitno politikanstvo, stvaranje razdora među ljudima, među građanima, među nacionalnim, etničkim skupinama, vjerskim skupinama, sve ono što smo vidjeli u prošlosti, mislim da ovakve inicijative šalju drugačiju poruku.
U uvodnom delu samita podršku Balkanu da uzme svoju budućnost u sopstvene ruke dao je i šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto naglasio je da je Evropskoj uniji potreban Zapadni Balkan. Putem videoporuke obratio se i komesar za proširenje Oliver Varhelji, koji je rekao da bi inicijativa trebalo da se nastavi u skladu sa procesom evropskih integracija. Predsjednik Vučić je na konferenciji preneo zaključke članova Otvorenog Balkana da ostaju na evropskom putu, ali da veruju da i sami mogu da dođu do evropskih standarda.
Ono je najvažniji sastanak. Ovde smo sa komšijama, ovde smo sa ljudima sa kojima delimo isti hleb, sa kojima moramo da živimo. Jedni drugima moramo prvi da priteknemo u pomoć. Za nas ne postoji niko važniji. Niko važniji od ljudi koji su danas ovde sa nama. I ne želim da prihvatim tu vrstu podcenjivačkog odnosa prema sebi samo zato što smo mi umislili da su svi drugi 100 puta bolji. Juče smo pokazali na nečemu što je vrlo teško, vrlo sofisticirano, da umemo da budemo bolji od većine sveta. Ali svima nama nedostaje to, uvek da imamo nešto protiv, da nešto nije dobro, nešto nije dovoljno dobro, ili mi to ne možemo, a svi drugi su bolji. I svačije tuđe grožđe je slađe nego naše odavde, i sve drugo i tuđe je lepše nego naše odavde sa Balkana. Nije. Nismo najbolji u svemu, ali nismo vala ni najgori u svemu.
Tokom samita održani su i brojni bilateralni susreti, potpisani su i sporazumi između Ministarstava energetike Srbije i Albanije, Ministarstava kulture tri zemlje u oblasti kinematografije, a potvrđen je i okvir saradnje u vanrednim situacijama u okvirima Otvorenog Balkana.
Nikola, hvala na ovim informacijama. Govorit ćemo i u drugom delu emisije o Otvorenom Balkanu, odnosno o sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana koji je u toku u Beogradu. Nikola Denčić danas je pratio samit inicijative Otvoreni Balkan. Odnosi Srbije i Mađarske su na najvišem nivou u našoj modernoj istoriji. To je izjavio ministar inostranih poslova Nikola Selaković u razgovoru sa mađarskim šefom diplomatije Petrom Sijartom.
Posebna pažnja u razgovoru posvećena je nastavku unapređenja ekonomskih veza dveju zemalja, sve intenzivniju saradnju u oblasti energetike i infrastrukturnim projektima. Selaković je sagovornika detaljno upoznao sa situacijom na Kosovu i Metohiji i položajem srpskog naroda u pokrajini, kao i sa naporima predsjednika Vučića da se osigura mir i stabilnost u regionu. Ministri su razgovarali i o situaciji u svetu i regionu, kao i o nelegalnim migracijama.
Evropska unija podstiče srpske vlasti da nastave komunikaciju sa organizatorima Prajda kako bi se pronašlo rješenje za njegovo održavanje u miru i bezbednosti, izjavio je portparol Evropske komisije Peter Stano.
U pisanoj izjavi naglašava da Evropska unija pridaje veliku važnost da se Prajd održi u mirnim okolnostima i uz bezbednost učesnika. Unija podržava jednakost, odbacuje sve oblike diskriminacije i zalaže se za jednaka prava LGBT osoba širom Evrope, naglasio je Stano.
U novostima dana o događajima u Ukrajini, 191. dana rata, najveće borbe vode se oko Hersona i Nikolajeva. Međunarodna agencija za atomsku energiju najavila je da će uspostaviti stalnu misiju u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Moskva upozorava da će obustaviti isporuke nafte i gasa G7 i Evropskoj uniji ukoliko te zemlje odluče da ograniče otkupnu cenu ruskih energenata. Opširnije Milenko Marković.
Ukrajinski generalštab saopštava da ruska vojska usmerava napore ka uspostavljanju pune kontrole Donjecke oblasti i zadržavanju delova drugih oblasti koje je zauzela. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je rekao da su ruske snage i narodna vojska Luganska i Donjecka osvojile odbrambeni centar ukrajinskih oružanih snaga u selu Peski. Tom prilikom je, prema njegovim rečima, ukrajinska vojska ostavila veliku količinu oružja, ali i ranjenike. O ofanzivi Kijeva kod Nikolajeva Šojgu kaže:
na Hersonsko-Nikolajevskom napravljenju, u rajoni Aleksandrovke.
Na pravcu Herson-Nikolajev kod oblasti Aleksandrovke, naše trupe su stigle do administrativne granice Nikolajevske oblasti. Pokušaj ukrajinske ofanzive na više pravaca se nastavlja, neprijatelj trpi značajne gubitke. Napominjem da je tu akciju planirao kabinet Zelenskog, kako bi zapadnim zaštitnicima pružio iluziju da su ukrajinske snage u stanju da sprovedu ofanzivu.
Šojgu je optužio Kijev za nuklearni terorizam, upozorivši da ukrajinsko granatiranje Zaporožja povećava rizik od katastrofe. On odbacuje navode da je Rusija postavila teško naoružanje u blizini elektrane i nada se da će misija Međunarodne agencije za atomsku energiju to da potvrdi. Direktor agencije Rafael Grossi je u izjavi medijima rekao da je obišao celu nuklearku. Moskva je ranije tražila da ta organizacija ostane stalno prisutna u Zaporožju, a Grossi se sa tim složio.
Agencija je tu i neće otići. Moji stručnjaci će biti stalno prisutni. Predstoji nam veliki posao, detaljno analiziranje tehničkih aspekata koje smo vidjeli. Jedna grupa stručnjaka će ostati do nedelje ili ponedeljka. Nadamo se da će stručnjaci koji ostanu nastaviti da mi šalju nepristrasne, neutralne i tehnički ispravne procjene o svemu što se ovdje dešava.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski želi da ruska vojska napusti elektranu i kritikuje Grosijevu misiju.
Demilitarizacija teritorije stanci.
Ključna stvar je demilitarizacija elektrane. Kada sam se sastao sa Grosijem u Kijevu, dogovoreno je da misiju prate novinari, ali okupatori nisu pustili novinare da uđu, već samo svoje propagandiste. Nažalost, agencija nije zaštitila predstavnike nezavisnih medija.
Grupa 7 najrazvijenijih zemalja planira da uvede ograničenje otkupne cene ruske nafte, dok je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila i ograničenje cene gasa. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je poručio da u tom slučaju Rusija neće isporučivati te energente. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je rekao da Rusija neće uvesti protiv mere zbog odluke Evropske unije da ukine vizne olakšice Rusima. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da je misija Moskve da okonča rat koji Kijev vodi protiv Donbasa i tako zaštiti sebe.
U Argentini je sprečen atentat na potpredsjednicu Cristinu Fernandez de Kirchner. Dok je postavljala pristalice ispred svoje kuće, iz mase je izašao muškarac koji je uperio pištolj u nju. Napadač je 35-godišnji Brazilac i on je uhapšen. Utvrđuju se motivi napada. Potpredsjednici Argentine sudi se zbog korupcije i u trenutku atentata vraćala se iz suda.
Piloti nemačke aviokompanije Lufthansa stupili su u štrajk pošto je menadžment odbio njihov zahtev za povećanjem plata. Lufthansa je otkazala sve današnje putničke i kargo letove iz dva najveća čvorišta Frankfurta i Minhena. Reč je o oko 800 letova, a otkazivanje će uticati na mnoge putnike koji se vraćaju sa odmora. Idemo sada do opštine Ivanjica, tamo je naša Silvija Pašelić. Silvija, u delu opštine uvedena je vanredna situacija posle olujnog nevremena koje je izazvalo veliku štetu. Ti obilaziš Ivanjička sela, kakva je trenutna situacija?
Evo, Nataša, u ovom golijskom selu Brusnik otklanjaju se posljedice nevremena, čiste i produbljuju kanali i korita u slivu reke Studenice, gdje su nabujale reke i potoci i kako oni ne bi više tekli putevima i ka domaćinstvima. Na terenu su sve službe, pokrenute su teške mašine, a i meštani pomažu motornim testerama da se otklone sva stabla i sve ono što je voda donela do ovog mesta Brusnik. Slična situacija je i u drugim selima, kao što su Pridvorica, Devići, Ostatija i Srednja reka. Potpuno su razoreni makadamski putevi, poplavljene kuće i drugi objekti i pričinjena velika materijalna šteta. Nema ugroženih meštana, ali se do mnogih domaćinstava teško dolazi ili do nekih uopšte nije moguće ni terenskim vozilom.
Hvala Silvija na ovim informacijama. Evo, kao što ste čuli, padavine su u delu opštine Ivanjica izazvale velike probleme. Međutim, kiša ova dva dana nije uspela da pomogne da se podignu nivoi reka koji su zbog malih količina padavina u prethodnim mesecima bili na istorijskom minimumu. Vodostaji većih reka, među kojima je i Dunav, opali su nekoliko metara. Srbija i Bugarska sutra će potpisati sporazum o saradnji na tehničkom održavanju plovnog puta Dunava. Namera je da se omogući puna iskorišćenost kapaciteta reke, što bi obezbedilo nesmetani prevoz energenata i ostalih sirovina. U Bugarskoj inače zarobljeno više od 1.000.000 tona uglja i 400.000 tona žitarica, kao i ogromna količina sirovina za srpsku metalsku i hemijsku industriju. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Nizak vodostaj na Dunavu prouzrokovao je velike probleme sa plovidbom, kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Zbog toga su u našoj zemlji u Bugarskoj zarobljeni energenti i žitarice.
Nama je plovnost Dunava od strateške važnosti da obezbedimo energetsku stabilnost. Nama je trenutno zarobljeno više od 1.000.000 tona uglja u Bugarskoj. Imamo zarobljeno 400.000 tona žitarica. Ogroman broj sirovina za našu metalsku i hemijsku industriju. Naravno, jedan deo se prebacuje na drum i na železnicu, ali ona ne može da podrži veliki saobraćaj. Jedan, na primjer, rečni tanker zamenjuje 144 kamiona cisterne. Jedan brod koji prevozi rasuti teret zamenjuje 70 kamiona. Reke su ključne za snabdevanje.
Dunav je plovan kroz Srbiju, ali ne i kroz Bugarsku, ističe Momirović. Zato će Srbija pomoći istočnom susedu da odblokira plovni put. Radovi će trajati 60 dana.
Mi sutra potpisujemo jedan sporazum sa bugarskom vladom, čime ćemo našu mehanizaciju staviti na raspolaganje Bugarima i zajedno s Rumunima ćemo izvršiti te interventne radove, hitne radove, kako bi obezbedili plovnost Dunava. Ovi radovi su strateške važnosti za nas. Mi obezbeđivanjem plovnosti Dunava u Bugarskoj omogućujemo našim energetskim kapacitetima da iskoriste taj ugalj, da manje struje uvozimo, mi to moramo da uradimo.
Nizak vodostaj Dunava otkrio je i stare probleme. Na glavnom plovnom putu te reke kod Prahova nalazi se 21 brod nemačke flote, koje je ta zemlja potopila 1944. godine, bežeći pred naletom Sovjetske crvene armije. Momirović kaže da će ti brodovi biti izvučeni iz Dunava.
Tu je potopljeno više od 220 brodova. Odmah posle rata jedan deo brodova je pomeren sa plovnog puta, jedan manji deo je izvađen. Ljudi moraju da razumiju da to nije vađenje brodova. Mi moramo podvodno da prvo još jednom snimimo to područje. Moramo da deminiramo te brodove, moramo da iznesemo eksploziju. Onda moramo podvodno da isečemo brodove i onda da ih iznesemo. To je nešto što se u ovom obimu nije sprovodilo u poslednjih decenija u Evropi.
Vrednost projekta izvlačenja nemačkih ratnih brodova kod Prahova je 30 miliona evra, a trajeće 2 do 3 godine.
Nova cena evrodizela je 217,5 dinara za litar, a benzina od 95 oktana 180 dinara, objavilo je Ministarstvo trgovine. Cena dizela ostala je ista, a benzin je jeftiniji za 3 dinara. Nove cene važiće narednih nedelju dana.
Predstojeći vikend je prema statistici najrizičniji po bezbednost saobraćaja. Posle 2 dana škole mnogi će otputovati van grada, a bit će povećeni broj mladih za volanom. MUP je udvostručio patrole, naročito u večernjim satima. U toku letnjih meseci na putevima u Srbiji poginulo je 147 ljudi, a najčešći razlozi nesreća su neprilagođena brzina i alkohol. U prvoj polovini godine poginula su 42 mlada vozača, 11 više nego u istom periodu lane.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Govorili smo na početku o samitu inicijative Otvoreni Balkan. Sada ćemo govoriti o Međunarodnom sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana, sajmu koji je juče otvoren u Beogradu, a već su sklopljeni prvi ugovori o izvozu vina i rakija iz ovog dela Evrope u daleke države poput Kine. Najveću pažnju privukla su pića proizvedena od autohtonih sorti voća. Sajam je okupio oko 400 izlagača iz više od 20 država iz celog sveta. Na manifestaciji učestvuju vinarije i destilerije, ali i trgovci i distributeri, koji često imaju ključnu ulogu pri ulasku te robe na nova tržišta. Na sajmu je bio naš Ivan Jovanović i razgovarao je sa proizvođačima. Evo šta je zabeležio.
Kineskinja Li Va pohađa master studije enologije u Francuskoj, preko kojih je otišla na praksu u vinariju i destileriju Duka u Albaniji. Firmu u kojoj trenutno radi predstavlja na Međunarodnom sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana, koji se održava u Beogradu.
Ovo je najveća izložba vina na kojoj sam bila do sada. Predstavila sam vine iz vinarije u kojoj radim u Albaniji, a probala sam već i 20 uzoraka iz ovog dela Evrope. To je sjajno iskustvo. Važno mi je da se upoznam sa autohtonim sortama grožđa iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, kao i sa tehnologijom koja se koristi za pravljenje vina.
Vinariju Stobi iz Severne Makedonije na sajmu u Beogradu predstavlja direktor njihovog ogranka u Srbiji Ranko Nevajda.
Ovo je prvi sajam da ovako je i pripremljen i da ovoliki broj izlagača. I mislim da će se ovaj sajam pretvoriti u jednu tradiciju. Očekivanja su velika zaista, obzirom da se otvara posle korone više tržišta, sam i ovaj sajam će dovesti neke nove klijente, nadamo se, mislimo da će to da bude zaista kako treba.
U grupi gostiju iz država koje nisu članice regionalne inicijative Otvoreni Balkan, na sajmu se predstavlja i vinarija poljoprivredne zadruge Pošip sa ostrva Korčula u Hrvatskoj. Na njihovom štandu razgovarali smo sa Matijom Zdunićem.
Ovo je dakle festival koji su organizirale 3 države, što mu zapravo daje jednu mogućnost da bude uspješniji i bolji nego drugi zbog financijske strane i svega, ali neovisno o tome radi se o zaista festivalu koji može parirati vodećim vinskim festivalima Europe. Imali smo već dosta poslovnih sastanaka, to je isto tako organizirano i unaprijed i vrlo dobro, bit će i ovih dana, to je sve nešto što nas može činiti zadovoljnim.
Prve utiske o sajmu dobili smo i od direktora vinarije manastira Tvrdoš iz Bosne i Hercegovine, Tihomira Kuduza.
U okviru sajma su organizovani sastanci gdje smo mogli direktno da se sastanemo sa uvoznicima iz različitih država. Zaista velika prednost ovoga sajma. I ljubitelji vina žele da probaju nešto novo, dosta im je Cabernet, Merlot, Chardonnay, i onda žele da probaju neke lokalne autohtone sorte. I mi smo se tu našli i imamo da šta da ponudimo, to su svakako autohtone hercegovačke sorte, žilavke i vranca, tako da su i kupci zadovoljni.
Pozitivne utiske o sajmu ima i vinarija Mrđanin iz Sremskih Karlovaca, rekao nam je njihov predstavnik Dušan Ubi Parip.
Mi smo potpisali jedan ugovor sa kineskom firmom i smatramo da je to jako veliki korak za budućnost same vinarije Mrđanina i ostalih vina iz Srbije. Nadamo se da će tim koracima krenuti i ostale vinarije. Već se prodaje, da kažemo, na njihovom tržištu. Republika Kina je prepoznala kvalitet vina sa Fruške Gore i samih Sremskih Karlovaca. Nadamo se da će im se svidjeti i da će kontaktirati za neku buduću saradnju.
Interesovanje kupaca iz sveta za vina i rakije iz Srbije nije bilo iznenađenje za Vukosava Tomaševića, suvlasnika preduzeća braća Tomašević iz Prijepolja, koje je kod nas i u svetu poznato po brendu voćnih rakija Ognjena.
Na ta inostrana tržišta ne možemo sami. Tu nam treba pomoć države i ja evo apelujem da država, kao što je danas organizovala na najbolji mogući način ovaj sajam, da na taj način pomogne da se srpsko vino i srpska rakija predstave na inostranim tržištima i inostranim kupcima. I verujem da će onda to biti za državu i za nas koji proizvodimo i za sve one proizvođače voća, dakle da ćemo imati višestruku vajdu od toga.
Na Međunarodnom sajmu Vinska vizija otvorenog Balkana učestvuje oko 400 izlagača iz više od 20 država. Sajam je za posetioce danas i sutra otvoren od 12 do 20, a u nedelju kada se i završava od 12 do 19 časova.
Sport. Vaterpolisti Srbije pobedili su Sloveniju rezultatom 17-6 u poslednjem kolu grupne faze evropskog prvenstva u Splitu. Srbija je zauzela drugo mesto u grupi D i u osmini finala igraće sa Francuskom u nedelju. A naši košarkaši igraće protiv Holandije u prvom kolu grupe D evropskog prvenstva. Utakmica u Pragu počinje u 21 čas. Na našem programu pratit ćemo kretanje rezultata, a prenos je na prvom programu naše televizije. Iz Praga Slobodan Maletić.
Na evropskom prvenstvu za košarkaše odigrane su prve utakmice u Tbilisiju i Kelnu, danas se igra u Milanu i Pragu. Reprezentaciju Srbije od 21 čas očekuje utakmica protiv Holandije, u koju ulazi kao apsolutni favorit. Očekuje se sigurna pobeda naše ekipe, na koju svi ovde u Češkoj gledaju kao nekog ko bi mogao da ostvari i svih pet pobeda u O2 areni. Imamo dobru grupu i protivnike koji dolaze posle dve teške utakmice u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Večerašnja utakmica sa Holanđanima mogla bi da posluži i za podizanje forme igrača koji se vraćaju posle povreda. Naša ekipa trenirala je sinoć kao i danas u prepodnevnim satima. Posle svega, selektor Svetislav Pešić kaže da je otvaranje šampionata za našu ekipu posebna utakmica.
Otvaranje šampionata je za nas posebna utakmica i tu nema nikakvih dilema. Izražavamo jedan veliki respekt prema holandskoj reprezentaciji. Moramo da budemo skromni, a da verujemo u naše mogućnosti i da se ponašamo ono kako treba da se ponašaju ekipe kao što je Srbija. A to znači da respektujemo protivnika i da respektujemo sebe i da pokažemo najbolje što možemo na početku šampionata.
Reprezentativac Nemanja Nedović je u potpunosti oporavljen i već današnja utakmica biće prilika da zaigra.
Ja sam dosta dobro osjećao posljednjih 5-6 dana pred spisak, tako da sam ja bio siguran da ću se oporaviti fizički za ovo prvenstvo. Naravno, odluka je na selektoru bila da li ću krenuti ili ne. Odlučio se za to da krenem i to je to. Sad sam tu sa ekipom, spremam se i da pomognem koliko mogu. Mislim da nam je ovaj staff napravio dobar scouting, ali svakako da moramo da budemo ozbiljni, da od prvog minuta nekako nametnemo svoj ritam, da pobjeda ne dolazi u pitanje uopšte, tako da eto, spremamo se i nadamo se najbolje.
Naša ekipa ima dobar raspored utakmica u Pragu, već sutra je duel sa domaćinom Češkom, potom slede susreti sa Finskom, Izraelom i Poljskom. Četiri ekipe iz Praga nastavit će takmičenje u Berlinu, među njima će sigurno biti i naša, ali želja je da se u osminu finala uđe sa prvog mesta u grupi.
Srpski teniser Miomir Kecmanović poražen je u drugom kolu US Opena u Njujorku od Francuza Richarda Gasquija rezultatom 3-1. Aleksandra Krunić igraće u trećem kolu sa Ruskinjom Ljudmilom Samsonovom. Meč počinje oko 22 sata.
Eko.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije i to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Oblačno je u ovom trenutku u celoj zemlji, slaba kiša pada u Zaječaru, Nišu, Ćupriji, Negotinu, Beogradu i Kikindi. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu je 16, u Nišu 17, u Somboru 20. Najhladnije je na Kopaoniku i Zlatiboru, tamo je 11 stepeni. A Miroslave, kakva je prognoza za sutra?
Nataša, bit će promenljivo oblačno, toplije na severu i zapadu sa dužim sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša moguće je na istoku i u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu oblačni, toplije sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura oko 15, dnevna do 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Želim vam prijatan dan.